Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Ovo je Sputnik intervju. Moje ime je Senka Miloš. Nemerljiv je doprinos razvoju nauke i kulture koji su našim prostorima dali beli Rusi, ruska emigracija koja je stigla u našu zemlju nakon oktobarske revolucije. Dosta govorimo o tome u Sputniku, ali danas otvaramo novu temu o kojoj malo ko govori i o kojoj je do sada malo ko pisao. Međutim, moj gost, gospodin Leonid Kampe, napisao je posle jednog zbornika i prvu knjigu o belim Rusima na prostoru Crne Gore, tačnije, u Boki Kotorskoj, u samom Kotoru, u to vreme jako važnoj luci u koju su se iskrcali. Hvala vam što ste došli u Sputnik.
Nema na čemu, dobar dan vama.
Hvala vam za knjigu. Moram da vam kažem najiskrenije da sam oduševljena i da jedva čekam da idem ovog leta na Crnogorsko primorje da mogu da posetim sva ova mesta i potražim tragove istorije o kojoj malo ko govori. Kako ste se odlučili da pišete upravo o belim Rusima u Kotoru?
Pa odlučio sam se iz čistog razloga što sam ja pripadnik porodice koja je u to doba došla sa belim Rusima u Kotor. I onda sam počeo neka porodična istraživanja. Otac mi je siroča, tako da nisam imao dedu i babu pa da pričam s njima o tome. Onda sam počeo da kopam po arhivima, po raznim izvorima i shvatio sam da je tu postao cijeli jedan svet koji se sada više ne pominje. I odlučio sam da konačno napišem nešto da ti ljudi ne ostanu više zaboravljeni, da se čuje za njih i da se čuje za Kotor iz tog vremena o kome se sada vrlo malo govori.
E sad, za mlađe gledaoce ili one koje prosto možda ova tema ranije nije zanimala, Francuska je ponudila da prihvati ruske izbjeglice, naravno uz opasku da bi to bilo jako dobro ako bi im poverila celu svoju crnomorsku flotu. Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca zapravo je prva evropska zemlja koja je prihvatila ruske izbjeglice. Oni koji su dolazili iz Odese i Sevastopolja, dakle sa obala Crnog mora, uglavnom su stizali u Kotor, koji u to vrijeme bio zapravo najveća vojna luka, ali brodova je bilo i u Bakru i u Dubrovniku.
Da, Francuska se kao članica Antante obavezala da prihvati izbjeglice. Međutim, ona je za te izbjeglice otvorila tri veća logora. Jedan je bio u Galipolju, Turskoj, drugi je bio u Bizerti i treći je bio na ostrvu Lemnos u Grčkoj. I bilo je tu još par manjih logora u Turskoj, recimo Selem na jedan od njih. Međutim, to su bili logori koji su bili vrlo skromnih kapaciteta i bili su pripremljeni samo za vojsku. Problem je bio što su izbjeglice uglavnom većinom bili porodice, bili su deca, bili su žene, bili su ranjenici, bolesnici, koji jednostavno nisu mogli da budu smešteni u takvim uslovima. Tako da je Srbija prva zemlja koja je primila baš izbjeglice. Francuska nije tu odradila neki veći posao.
Kako je sve to izgledalo, saznali ste pre svega iz knjige Dolazaka i polazaka brodova iz 1920. godine. Ja ću samo telegrafski, a vi ste faktografski sve što ste pronašli u arhivima stavili. Prvi brod koji je došao bio je američki razarač, na kome su bila 33 visoka Wranglerova oficira, a već nakon njega stigao je prvi brod sa narodom. Mi nemamo predstavu kako je to tada izgledalo, jer smo malo, istorija koju smo mi učili kaže da su to bili bogati Rusi koji su bežali i sad mi zamišljamo da su oni svi došli u belim odelima sa Krima iz letovališta. Međutim, pod broj 1 jako već su bili iscrpljeni, pod broj 2 spasavali su živu glavu, pod broj 3 jako dugo su putovali i pod broj 4 u to vreme vladale su bolesti kojih ima i danas, ali u mnogo manjoj meri. Dakle, dolazili su iscrpljeni pa i gladni sa tog putovanja. Kako je izgledao taj prihvat Prvi su stigli već nakon pada Odese 1919. godine.
Prvi su stigli već 1919. godine, ali najveći talas je bio 20. godine kada je bila evakuacija Krima. Evakuacija Krima je vršena samo brodovima. Brodovi su krenuli sa Krima, kad su krenuli sa Krima, kad su bili napućeni, tek su onda saznali gde idu. Wrangler je aktivno vodio pregovore dok su brodovi već bili napućeni gde će brodovi da budu iskrcani. Tako da ta priča koja sada obično kruži da su oni, ne znam, putovali turističkim brodovima, pa su eto došli na izlet u Kotor, pa su tu ostali. Uopšte nije tačna. To su bili uglavnom trgovački brodovi. To su bili brodovi koji veliki prekookeanski trgovački parobrodi. Rusi su bili smešteni u brodskim štivama ili ti u brodskim tovarnom prostoru ili na palubama. Dešavalo se recimo da su bili u brodu kojem pre toga prevozio ugalj, pa su iskrcani potpuno crni od uglja.
Ja bih volela da kažem da su zapravo vlasti u Kotoru su očekivale ljude, ali su očekivale nekih 5000 ljudi.
Da.
Međutim, stiglo ih je 4 puta više, stizali su sukcesivno. Možda bi trebalo reći i da, dakle, kuga, tifus, kolera, prvo su iskrcavali lekare, a narod je, i tu svaka čast na vašoj kulturi, narod je mirno čekao na brodovima i po nekoliko meseci u karantinu dok se ne iskrcaju. Prednost su naravno imali i ranjeni, bilo je jako puno ljudi koji su ranjeni.
To iskrcavanje je bilo tako da prvo to su bili previše veliki brodovi da bi mogli da pristanu, bilo gde. Znači, brodovi su dolazili u zaliv i stajali bi na sredi zaliva, pošto nisu mogli negde da se vežu. Brodovi su iskrcavani tako što su za iskrcavanje služile maone. To je pomoćno lučko plovilo bez pogona, nešto kao splav ili kao barža ili tako nešto. Tako da su oni po spisku prozivani i po stotina njih bi stala u maonu i onda bi ta maona tegljena bila do pristaništa gde bi oni bili iskrcani. Pošto je dosta bila problema i u organizaciji i u kapacitetima i činjenica da se radi o jednoj novoj državi, o potpuno novim vlastima, o potpuno novim lokalnim vlastima koji se jednostavno nisu snašli. Problem je bilo i u komunikaciji. Dešavalo se da telegram putuje umjesto 2 sata 6-7 dana.
Vi ste dobro zakačili i političku i geopolitičku situaciju u tom trenutku, vrlo skromno pišući o tome, ali ste onako izvukli prave stvari. Recimo, u to vreme, dakle, Rusi su na brodu čekali da se u Đenovićima naprave barake u koje će biti smešteni. Istovremeno, New York Times piše, spinuje, okrivljuje Srbiju da je ona kriva za lošu organizaciju i prihvat izbeglica. To je onako vrlo interesantno. Istorija se ponavlja nekoliko puta, vidjet ćemo ako prođemo, uspemo da prođemo kroz celu knjigu, dopao mi se jedan segment koji je vezan za trenutnu situaciju u Ukrajini.
Pa mi bi trebali iz istorije da učimo, da ne ponavljamo greške koje su već se desile, koje su već međutim čini mi se da mi malo toga učimo i da ponavljamo iste greške. Spinovanja je bilo mnogo i od strane New York Timesa i od Italije koja se žestoko protivila da se Rusi iskrcaju u Boki Kotorskoj zbog toga što je Boka di Kotoro, bože moj, italijanska zemlja. I od Francuza koji su bili strašno proračunati, koji su zahtevali da se svaki brod iskrca u roku od 2 dana, što je faktički bilo nemoguće. I koji su pravili probleme tu, mada su držali kompletan remontni zavod u Tivtu koji se nalazio faktički preko puta. I najveću pomoć, kao da izgleda da su najveću pomoć pružili upravo Amerikanci.
Američki crveni krst.
Američki crveni krst, što je za sadašnje pojmove malo, neverovatno, koji su pružili prvo pomoć pri otvaranju prvih bolnica Ruskog crvenog krsta, koji su pružili pomoć oko tegljenja tih barži, tih maona od brodova do luka, koji su pružili čak i materijalnu pomoć u nekim sanitetskom materijalu, u čebadima i u hrani. I jedna od interesantnih stvari koje sam saznao je da su organizovali čak i novogodišnju proslavu za decu, pošto je iskrcavanje počelo 15. novembra 1920. godine, završilo se u januara 21. godine, znači da je ta nova godina bila godina iskrcavanja.
Ovo je Sputnik intervju, Leonid Kampe, autor knjige Rusi u Kotoru između dva svetska rata, je moj gost. Volela bih u narednim minutima da pričamo o temi koja je zaintrigirala javnost širom sveta u vreme dolaska ruske emigracije u Kotor, a to je čuvena priča o ruskom blagu. Da li ga je bilo, koliko ga je bilo? Naime, u nekom trenutku u luku je uplovio brod koji je bio pod specijalnom prismotrom ruskih vojnika, čak i jedan visoki zvaničnik stigao da prati iskrcavanje tog broda. Kažite nam o čemu se radi i šta je zapravo to rusko blago o kome je brujao ceo svet, ceo taj period između dva rata.
Da, to je bruje ceo svet, a posle se tako nekako ta cela priča stavljala po tepih da je na kraju to ispala neka urbana legenda. Koja je to priča se da je bilo, ali nije sigurno. Međutim, kada sam pratio ovaj arhivski materijal u Kotorskom historijskom arhivu, prvo sam pratio sudski i arhivski materijal od Ministarstva unutrašnjih poslova ili dela, kako se onda zvali. Jedna sam u par navrata naletao na izveštaje gradskih žbirova. To su oni plaćeni špijuni koji su radili za policiju, gde oni maltene mole Ministarstvo unutrašnjih dijela da kod Ministarstva vojske izboksuju dozvolu da oni pogledaju šta se to radi. Brod je stigao otprilike 15. jula 1920. godine, znači pre ovog velikog talasa, stigao je nenajavljeno. Čim je brod pristao u Kotorsku luku, baš u Kotor, oko njega se kompletan garnizon vojske okupio i niko nije smeo da mu priđe. Čak ni lučke vlasti nisu smele da se popnu na brod i da vide šta je prevezeno. I to je ovako civilnim vlastima izgledalo krajnje bezobrazno. Kako neki brod dolazi u moju luku i ja ne smem da vidim šta je na njemu. Brod je neprestano danonoćno istovarivan, vojska je to radila i vojska je odma kompletan tovar broda prevozila u vojne magacine koje su se nalazili u Tabačini. Sada se tu nalazi škola Njegoš, osnovna škola. I tu se odma u gradu stvorila fama oko toga šta je tu stiglo, koliko je to blago stiglo i tako to.
Ali treba reći da je to mesto posebno čuvano, dakle, apsolutno. Nečega je bilo. Pomenut ću ponovo New York Times koji 3. septembra, dve godine kasnije, piše da je u Kotoru dovezeno 40 tona srebra i zlata evakuisanih iz Petrogradske banke pre najezde boljševika. U, rekoh već, stigao je i specijalni carski namesnik zbog tog istog blaga u Kotor. Mislim, nečega je sigurno bilo, a da jeste, potvrđuje zapravo izveštaj koji ste ponovo našli u policiji, gde smo shvatili da je jedan Rus izdao i sa jednom lokalnom kotorskom porodicom opljačkao te magazine.
Nije Rus. To je bio neki dogovor, kako sam shvatio, između komandira straže koja je čuvala taj magazin i jedne lokalne porodice, da straž otprilike pokupi deo i da se taj deo čuva kod te porodice, da bi to, dok se ne stiša situacija, dok ne padne prašina, da bi oni to posle, pojma nemam šta, uradili, koristili. I snimljena je pljačka u startu, međutim nisu mogli da otkriju šta je opljačkano i šta je bilo sa tim što je opljačkano i ko je opljačkao. I onda je slučajno posle nekoliko meseci policija dobila dojavu da se u toj kući u dnevnoj sobi ispod drvenog poda kriju vreće sa blagom. I odmah se reagovalo i odmah je pohapšena cela porodica, pohapšeni taj komandir straže sa stražarima koji su učestvovali, to je odmah ispalo naš onako jedna vest dana.
O tome je pisala i Politika, da ne bude samo da promovišemo New York Times, ali mi je jako zanimljivo to interesovanje za nešto što se događa tako daleko. Svaka čast. Razne su još urbane legende vezane za taj brod koji je dovezao rusko blago. Otac Momo Krivokapić, koji nažalost više nije sa nama, pretpostavljam da vam je bio jedan od važnih izvora, jer se on seća i raznih priča. Kako pa je jedna od njih da su zapravo tim brodom stigla zvona za crkvu Presvete Bogorodice u Škaljarima.
Da.
Jedna je priča i da je nakit, da je zlato, da su dukati i da je zapravo to blago u nekom trenutku otišlo ka zapadnoj Evropi.
Otac Moma mi je mnogo pomogao i stvarno mu hvala na tome, žao mi je što više nije sa nama. On mi je dao tu informaciju, on je stvari rekao da su zvona koja su na Kotorskom groblju pravoslavnom, da su došla prvim brodom. Ja sam se interesovao prvim brodom koji je doveo za izbjeglice, su došle u stvari neke, bio je već natovaren nekim šinama i, kako sam shvatio, kožama. Onda sam shvatio, kad sam otkrio to priču o ruskom blagu, da je u stvari tim brodom došla i zvona koja su prepravljena, pošto u ruskim crkvama zvona drugačije rade nego u našim crkvama, ona su prepravljena i onda postavljena na zvonik crkve Presvete Bogorodice u Škaljarima.
Jako zanimljiv segment ove knjige govori o tome kako se društvo koje je prihvatilo izbjeglice ponašalo u to doba. Mnoge stvari bismo mogli da naučimo, posebno naše vlasti, ukoliko pročitaju knjigu Leonida Kampea. Prvo me je fascinirala činjenica da su sami Rusi zabranili svojim građanima da kupuju na lokalnoj tržnici na čuvenoj Kotorskoj pijaci, zato što su tamo određeni trgovci znali da Rusi imaju u tom trenutku više para i podigli su cene namirnica. Dakle, tu imamo odgovornost Rusa koji nisu dali da Kotorani ostanu gladni zato što su oni imali nekakav novac. A druga uredba me potpuno oduševila, nadam se da nas sluša neko u ovoj zemlji koja o nečemu odlučuje, pošto je iznajmiti stan u Beogradu posebno, a i u Srbiji, postalo nemoguće od kada su nam stigli ljudi sada nakon sukoba u Ukrajini, jako je skupo. Međutim, već dan nakon osnivanja ruske kolonije u Kotoru, kotorske vlasti donose uredbu da je lokalnom stanovništvu zabranjeno da iznajmljuju Rusima stanove, zato što su shvatili da pod broj 1 će rasti cene, a pod broj 2 trebalo je da prođe neko vreme da se malo Kotorani i silni Rusi naviknu jedni na druge. To mi je ovako fascinantna mi je ta razmišljanje o jednom najprizemnijem delu života koji je izuzetno važan u tom trenutku. Za obe strane, da tako kažem.
Bio je važan zato što je cela Boka to doba bila blagorečeno gladna. To su bila teška vremena, Boka je bila krajem Austro-Ugarske vladavine pretvorena u običnu luku, jeste druga po veličini Austro-Ugarska luka u svetu bila posle Pule, ali to je bila luka, znači sva infrastruktura je bila podređena tome, tako da je posle kraja Prvog svjetskog rata i narod bio gladan, nije imao što da jede. Dolazak tolikog broja Rusa na jedno tako male teritorije je bio veliki demografski udar.
Boka je tada imala manje od 6.000 stanovnika, a stiglo je gotovo 20.000 izbjeglica, ako ne i više.
Da, znači, zamislite taj demografski udar i zamislite tu logistiku koja nije radila, a koja je bila potrebna da snabde hranom, obućom, odećom, čabadima, sanitetskim materijalom, higijenskim sredstvima, toliki broj ljudi. To su normalno lokalno stanovništvo odmah iskoristilo da podiže cene. Što je bilo normalno. Rusi nisu došli sa velikim blagom, sa velikim parama. Oni su prodavali ono što su imali na sebi, što su imali kod sebe. Otvorene su bile zalagaonice, prodavali su nakit koji su imali, prodavali su oružje koje su imali, pošto jedini slučaj u svetu da je neka zemlja prihvatila vojsku druge zemlje pod punim naoružanjem je bio onda. Znači, Rusi su, pogotovo vojnici, dolazili naoružani u Srbiju, to jest ondašnju Jugoslaviju, to jest ondašnju kraljevinu SHS.
Kada već pominjete kraljevinu, trebalo bi reći da su vlasti imale mnogo razumevanja za ruske izbjeglice, pre svega zbog ranijih veza Srbije i Rusije, da su Rusi to jako cenili, da su ruski vojni invalidi, kojih je bilo jako mnogo, bili pod patronatom kneza Pavla, tako se i zove ruska invalidska organizacija. Treba reći da je kraljica Marija bila posebno emotivno vezana za ruske invalide. Znamo već da je ona i sama kolima obilazila obalu i nije propustila priliku da poseti invalide u Kotoru. Jako je važna i veza i ponašanje Srpske pravoslavne crkve, odnosno tih veza između dve pravoslavne crkve. Pa je tako vrlo zanimljivo da se Ruska pravoslavna crkva postavila se kao zagranična crkva, ali pod pokroviteljstvom Srpske pravoslavne crkve, a istovremeno je, što je potpuno neverovatno, u svoju službu primala i srpske sveštenike.
Pa da vam kažem sada, ne razumem se baš najbolje u ta crkvena pitanja. Znači, one informacije koje imam sam pokupio i nisam ih mnogo tumačio, pošto ne znam, ali znam da je bio problem taj što je došao veliki broj sveštenika ruskih koji su tražili dalje da mogu da služe u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. I onda je tu došlo do nekog sporazuma, do neke odluke Srpske pravoslavne crkve da bogosluženje mogu da služe i sveštenici Ruske pravoslavne crkve, ali u hramovima Srpske pravoslavne crkve. Da bi konačno 40. godine bio u ruskom domu njegovog kraljevskog visočanstva kneza Pavla na Prčanju, osnovana i osvećena ruska kapela, gde je došao ruski sveštenik. Znači, ruski sveštenik u ruskoj crkvi je radio sveštenovao u Prčanju.
Govorimo o kapeli Svetog Nikolaja, je li
jeste,
tako?
Jeste, jeste. Mm-hmm.
Treba reći da su Rusi učestvovali u izgradnji brojnih hramova, recimo samo u izgradnji crkve Svetog Save u Tivtu, trojica Rusa su u organizacionom odboru da se izgradi taj hram koji je nažalost završen posle rata. Pomogli su i izgradnju crkve Svetog Petra, kako vi kažete, ko pravi Crnogorac u Prčanju. A imate i prava to da kažemo, to ćemo kasnije objasniti. Zapravo ova kapela o kojoj govorimo bila je u sastavu invalidskog doma. Ona, ne postoje tragovi o njoj na licu mesta, znači čak se ne zna ni gde je bila.
Pa ne znam tačno gde je bila, pošto invalidski dom je bio velika ustanova. Ruski invalidski dom u Prčanju je bio drugi po veličini ruski invalidski dom u Evropi i na svetu. Već je njega bio u Bugarskoj jedan, ne znam sad tačno kako se zove. I taj invalidski dom na Prčanju je bio smešten u nekoliko objekata. Pretpostavljam da je kapela bila u glavnom objektu gde su bili smešteni invalidi. Kapelu je vodio otac Ignjati Ozerov, koji je, ne znam zašto nije do sada proglašen za sveca, pošto je toliko je čovek odradio, toliko je i tako je prošao na kraju, da mogli bi ceo dan samo o tome da pričamo. Pokojni otac Momo mi je pokazao i ukazao na to da je otac Ignjati je po napuštanju ruskog doma, tj. Kad su morali da isele invalidski dom, da je kompletan inventar kapele predao Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Kotoru. Da je ikonostas bio prvo u crkvi Svetog Save u Tivtu, koju ste pomenuli, dok se nije napravio ikonostas za tu crkvu, a da je posle toga da su ikone sa ikonostasa, to ima u knjizi već fotografisane, se čuvaju u objektu Srpske pravoslavne opštine u Kotoru.
I te otec Momo je zapravo godinama čuvao te ikone, sada ih je preuzeo njegov sin, ali jako je zanimljivo koliko je zapravo druženje u okviru same crkve bilo. Nemamo vremena da nabrojimo sve aktivnosti vezane za kulturni život Rusa u Kotoru. Ono što je jako važno, oni su u taj svoj život uvlačili i lokalno stanovništvo. Jedno od glavnih mesta koje je zapravo okupljalo sve te ljude bio je Hor Jedinstvo iz Kotora. Je pevao tada, još uvek peva, nedavno su imali koncert u hramu Svetog Save i još uvek neguju ruski repertoar.
Da, to je jedan od mojih dražih horova, što kažu. Ivan Mojsijenko, beli Rus, je bio poznati horovođa onda, između dva svjetska rata, koji je vodio Kotoru tri crkvena hora. Vodio je Hor Jedinstvo, vodio je Risanski hor i vodio je Hor ruskih invalida. I on je bio jedan od markantnih osoba koje, što se tiče kotorskog kulturnog života u tom periodu. U Horu Jedinstvo su osim ovoga Mojsijenka pevali još dosta Rusa, istakao bi Groficu ili Savetu Golovinu, koja je Grofica, koja je u Kotoru radila kao modiskinja, i Vasilije Marijenko, koji je radio kao službenik u Arsenalu, koji je isto bio operski pevač. Taj kulturni život je bio mnogo šaren i mnogo aktivan u Kotoru između dva svjetska rata, tako da mogli bi o tome da razgovaramo satima, što se kaže.
Mogli bi satima da razgovaramo. Ja bih najrađe da neko snimi film po ovoj vašoj knjizi, jer je zaista mnogo interesantno. Tu su slikari, muzičari, sam Kotor, dakle Rusi nisu došli su u siromašni Kotor, ali Kotor je već bio jedan od najvažnijih kulturnih središta naših tada, tako da su se zapravo savršeno uklopili, iako je jedna vaša sunarodnica rekla da je balkansko nebo pretesno za rusku pesmu. Ispostavilo se da ipak čak i to parče neba koje se vidi iz Kotora, iznad onih brda, dovoljno veliko za sve. Volela bih da pomenemo i zdravstvene radnike, dakle Rusi su kao svuda gde su došli podigli nivo zdravstvene zaštite, pre svega ovde u Kotorskoj bolnici. Zapamtila sam doktor Nikolaj Sičev, čovek koji je odigrao presudnu ulogu, koji je preko Albanije prešao sa našim kraljem, a kasnije se obreo i u Kotoru. A drugi lekar koga sam zapamtila je doktor Aleksandar Kampe, to je vaš pradeda.
Da.
Šta se s njim dogodilo, toga nema u knjizi. Do kakvih ste podataka uspeli da dođete?
Pa kad govorimo o Kotorskoj bolnici, ona je jedna od najstarijih bolnica na ovim prostorima, mislim. Nju su prvo osnovali Mlečani. I po završetku Prvog svjetskog rata ta bolnica je poprilično, kad je Austrija otišla, Austrija odvela sa sobom sve stručne radnike koji su radili tu. Tako da je bolnica ostala faktički bez lekara. Jedan jedini lekar je tu radio u bolnici. Rusi su došli, ruski lekari su odmah angažovani da se obnovi rad te bolnice i ta bolnica je postala jedna od najznačajnijih medicinskih ustanova u tom delu sadašnje Crne Gore, da kažem, i Hrvatske. Moj pradeda je bio primarni lekar za unutrašnje bolesti, ili što bi rekli danas primarius internista. Imao je vrlo težak životni put i u Kotorskoj bolnici je 1925. godine radio je zajedno sa doktorom Sičevim, koji je jedan od vodećih lekara hirurga u to doba, i umro je 1936. godine od tuberkuloze, moj pradeda.
Gde je umro? Kako se vaša porodica obrela u Beogradu?
Kotoru. Moja porodica se obrela u Beogradu tako što sam ja dugo godina bio aktivno vojno lice, radio sam na kraju u Beogradu, to sam upoznao moju sadašnju suprugu i oženio se i stvorio porodicu i ostao ovde.
E sad, mi koji volimo Boku i volimo Kotor, dosta znamo o tom kraju, prosto toliko je bogata i predivna istorija, ali o Belim Rusima u Kotoru znamo malo, zato što je zapravo malo pravih tragova u tom gradu o njima. Pretpostavljam da je jako teško bilo i da su bile potrebne godine da biste došli do ove knjige. Ono što znamo, to je rusko groblje na kome su zapravo zakopani zemni ostaci svih Rusa koji su umrli u invalidskom domu, verovatno i onih koji su umirali u svojim kućama, koji su kupili kuće. Jako važna činjenica, sve kuće i svi pansioni u kojima se nalazio invalidski dom su kupljeni ruskim novcem. A kasnije su, kad su došle nove vlasti, ti ljudi isterani iz tih invalidskih domova, srušena im je kapela, srećom rekao smo ikone sačuvane. Da li mislite da je taj promjena vlasti zapravo potpuno dokusurila Bele Ruse u Crnoj Gori? Interesantno mi je da ja ne znam ni jednog Rusa koji je iz Crne Gore, evo vi ste mi prvi Rus koji je poreklom iz Crne Gore. Gde su ti ljudi, gde su nestali?
Promjena vlasti uticala mnogo, promjena sistema je uticala mnogo. Ljudi koji su jednom pobegli od komunista, sada su opet bili suočeni sa dolaskom komunista, uplašili su se, dosta njih je otišlo. Dosta njih je oterano krajem Drugog svjetskog rata u Albaniju. To je isto, dosta njih je, nažalost, kako sam čuo, i pobijeno u to doba. U narodu je zavladao neki strah, gledali su da izvuku žive glave, ili su pobegli, oni koji su ostali, ti su maltretirani. Moj deda, recimo, mada je bio i u partizanima i bio je jedan od osnivača kinematografije u Crnoj Gori, isto išao jednom nedeljno na prevaspitavanje od 48. godine pa do kraja problema sa informbirom, da kažem, na kraju je umro od toga, od batina. Došla su neka mnogo teška vremena i ta populacija se ili ocelila, ili smirila, ili asimilizovala.
Nekima je možda bilo isplativije da budu Srbi u tom trenutku. Treba i to reći, ima i takvih.
Pa ima i takvih, ima i takvih, ima i, kao što sada ima Srba kojima se više isplati da budu Rusi. Mislim, toga je uvijek bilo i uvijek će biti.
Hvala vam, Leonide, što ste došli u Sputnik. Pre svega vam hvala za knjigu. Moram da kažem da su ovo dva od za sada tri štampana primjerka ove knjige, da ste zapravo gledali predpremijeru promocije knjige Leonida Kampea na Sputniku. Kada očekujete da ćete štampati knjigu, kada će biti u prodaji i ko je izdavač, to moramo da kažem?
Izdavač knjige je Ruski naučni institut, koji je ponovo počeo da radi pre, mislim da je manje od godinu dana, pri Ruskom domu. Ovo je jedan od njegovih prvih izdanja i, kako su mi rekli, prva knjiga naredne edicije koja će se zvati Rusi U. Planiraju valjda da ovo bude prva od serije nekih drugih knjiga. Koliko znam, još nisu, oni nemaju dozvolu za prodaju knjiga, tako da razgovaraju o tome, pregovara se sada i, kako znam, planiraju da knjigu javno promovišu ove jeseni u septembru, koliko sam čuo. Tako da, šta će biti sa knjigom, ja se nadam da će naći na kraju neki svoj put do konačnih, do čitaoca, pošto dosta ljudi mi se javilo koje interesuje ta problematika.
Ja se nadam da će doći do nekog filmadžije, jer zaista je fascinantna priča o Belim Rusima u Kotoru. Hvala vam što ste govorili za Sputnik.
Hvala vama što ste me pozvali.
Leonid Kampe, autor knjige Rusi u Kotoru između dva svetska rata, bio je moj gost. Thank you.
Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Za ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.